766 σελίδα. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, «Ή ανθρώπου, λάλησον προς τους ιούς του λαού σου και είπε προς αυτούς, όταν επιφέρω τη ροφαία επί γη τεινά και ο λαός της γης λάβει άνθρωπο τεινά εκ μέσου αυτού και θέσω σε αυτόν φύλακα επ' αυτούς και αυτός ειδών τη ροφαία επερχομένη επί τη γης σαλπίσει εν σάλπιγη και σημάνει στο λαόν, τότε όστις ακούσει τη φωνή της σάλπιγκος και δε φυλαχτεί, εάν η ροφαία ελθούσα καταλάβει αυτόν, το αίμα αυτού θέλει είστε επί της κεφαλής αυτού. Ήκουσε τη φωνή της σάλπιγκος και δεν εφυλάχθη. Το αίμα αυτού θέλει είστε επ' αυτόν. Όσο όμως φυλαχτεί, θέλει διασώσει τη ζωή αυτού. Αλλά εάν ο φύλαξ, ειδών τη ροφαία επερχομένη, δεν σαλπίσει εν τη σάλπιγγη και ο λαός δεν φυλαχτεί, η δε ροφαία ελθούσα καταλάβει την άεξ αυτών, ούτως μεν κατελήθη δια την ανομία αυτού, πλην το αίμα αυτού θέλω εξητήσει εκ της χειρός του φύλακος. Και εσύ, ε ανθρώπου, εγώ σε έθεσα φύλακα επί των οίκων Ισραήλ, άκουσα λοιπόν λόγων εκ του στόματός μου και νουθέτησον αυτούς παρεμού. Άπαν λέγω εις τον άνομο, άνομε, θέλεις εξάπαντος θανατωθεί και εσύ δεν λαλήσεις δια να αποτρέψεις τον άνομο από τη σοδούας αυτού, εκείνος μεν ο άνομος θέλει αποθάνει εν διανομία αυτού, πλην εν τη χειρή σου θέλω εξητήσει το αίμα αυτού. Αλλά εάν σύ αποτρέπεις τον άνομον από τις οδούς αυτού, δια να επιστρέψει επ' αυτής και δεν επιστρέψει από τις οδούς αυτού, εκείνος με θέλει αποθάνει εν διανομία αυτού, σύ δε ελευθέρωσα στην ψυχή σου. Δια τούτο σύ ή ανθρώπου, είπε προς τον οίκον Ισραήλ, ούτως εις ελαλήσατε λέγοντες, εάν επαραβάσεις ημών και αμαρτία ημών είναι εφ' ημάς και εμείς είμεθα απολεσμένοι δι' αυτάς, πώς θέλω με ζήσει. Αφού είχε αποφασίσει ο Θεός λοιπόν να μείνουμε στην αμαρτία μας, γιατί μας λένε πώς θα ζήσουμε. Ενώ δεν είναι έτσι, είναι ανάποδο το πνεύμα γιατί έχουν χάσει την όραση. Είπε προς αυτού, ζω εγώ, λέγει ο Κύριος ο Θεός, δεν θέλω το θάνατο του αμαρτωλού, το εξηγεί εδώ, αλλά να επιστρέψει ο ασεβής από τη σοδού αυτού και να ζει. Επιστρέψατε από τον οδόν ημών των πονηρών, γιατί να αποθάνετε οίκος Ισραήλ. Δια τούτο σύ ή ανθρώπου, υπέ προς τους ιούς του λαού σου, η δικαιοσύνη του δικαίου δεν θέλει ελευθερώσει αυτόν εν τη ημέρα της παραβάσεως αυτού. Και ο ασεβής δεν θέλει πέσει δια την ασέβεια αυτού, αλλά καθήν ημέρα επιστρέψει από της ασεβίας αυτού και ο δίκαιος δεν θέλει δυνηθεί να ζήσει δια την δικαιοσύνη αυτού, αλλά καθήν ημέρα αμαρτήσει θα τη χάσει τη δικαιοσύνη αυτή. Όταν είπε προς τον δίκαιον ότι θέλει εξάπαντος ζήσει και αυτός θαρώνει στη δικαιοσύνη αυτού πράξη αδικία, άπασα η δικαιοσύνη αυτού δεν θέλει μνημονευτεί και εν τη αδικία αυτού την οποία έπραξε εν αυτή θέλει αποθάνει. Και όταν λέγω προς τον ασεβή εξάπαντος θέλεις αποθάνει ο δε επιστρέψας από της αμαρτίας αυτού πράξη κρίση και δικαιοσύνη αποδώσει το ενέχειρον ο ασεβής επιστρέψει το υρπαγμένον περιπατεί εν τη διατάγμαση της ζωής μη μπράτων αδικίαν, θέλει εξάπαντος ζήσει, δεν θέλει αποθάνει. Πάσε αμαρτία αυτού, τας οποίας ημάρτησε, δεν θέλουσε πλέον ημονευτεί. Εις αυτόν έκαμε κρίση και δικαιοσύνη, θέλει εξάπαντος ζήσει. Να μείνουμε μέχρι εδώ, δεν πιστεύω να το προλάβουμε κιόλας. Ο Θεός λοιπόν σηκώνει τον Εζεκίηλ, ο οποίος η Εζεκίηλ αυτή τη στιγμή παίρνει ένα ρόλο πολύ άσχημο. Από τη μία πλευρά θα πρέπει οπωσδήποτε να λέει την αλήθεια προκάλυπτα και από τη στιγμή την οποία ήδη αυτοί βρίσκονται μέσα στην αμαρτία και απολαμβάνουν την αμαρτία, δεν έχουν όραση να δουν που βρίσκονται, λέει ο λόγος του Θεού παροιμίες ότι αν λέει ελέγξεις κάποιον που στέκεται πνευματικά θα σε αγαπήσει. Αν όμως δεν στέκεται πνευματικά θα σε μισήσει. Και το βλέπουμε και με τον Ιησού Χριστό που είπε στα αδέρφια του τα σαρκικά, όταν του είπανε γιατί δεν πας στη γιορτή εσύ, να αποδείξει ποιος είσαι. Λέει, δεν ήρθε η ώρα η δική μου για να πάω. Γιατί εγώ έχω δική μου ώρα για να πάω. Και αυτοί τον βιάζανε και του λέγανε πήγαινε για να δείξει ποιος είσαι. Και λέει, εμένα λέει με μισούν γιατί τους λέω την αλήθεια. Δεν μισούν εσάς όμως, οπότε εσείς μπορείτε να πάτε όποτε θέλετε. Δηλαδή βλέπουμε ότι είναι το δύσκολο σημείο αυτό. Ένας άνθρωπος ο οποίος θα του δίνει ο Θεός να ελέγξει, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει αναγεννηθεί και να έχει λάβει Πνεύμα Άγιο. Γιατί αν δεν έχει την επίσκεψη του Πνεύματος του Αγίου, θα σηκώσει φορτίο και δεν μπορεί να το σηκώσει. Και ξέρετε πώς φαίνεται το φορτίο? Ότι όταν ο άλλος του λέω κάτι ότι πρέπει να διορθώσει και δεν το διορθώνει και με βρίζει, εγώ πώς θα συμπεριφερθώ? Είμαι κακολογή? Θα έχω την υπομονή που είχε ο Χριστός ή ο Εζεκίηλ ή η Ερεμίας? Αν δεν έχω υπομονή, δεν με στέλνει ο Θεός, γιατί θα χαθώ εγώ. Θα πάω να ελέγξω τον άλλο και θα πέσω στην ίδια παγίδα. Και βλέπουμε που το λέει πολύ ωραία ο λόγος, λέει βγάλε το δοκάρι, παντελάκι, από το μάτι σου και μετά πήγαινε να ελέγξω τον άλλο. Τι είπα να πει δοκάρι? Κάτι που κρατάω εγώ και δεν αρέσει στο Θεό. Δεν μπορώ να ελέγξω τον άλλο όταν εγώ είμαι παραβάτης. Όταν εγώ είμαι σε αμαρτία να πάω να ελέγξω τον άλλο, δεν γίνεται. Γιατί από την άλλη στιγμή και έπειτα η εναντίωση του άλλου θα είναι εις βάρος της πνευματικής μου πορείας σε μένα. Θα αναγκαστώ λοιπόν να διαπληκτιστώ, να πούμε κάποια πράγματα, και ξέρετε, όταν ο σαρκικός διαπληκτίζεται ή έχει οπωσδήποτε κάποια επαφή με κάποιον ο οποίος του χρωστάει κάτι ή υπάρχει δύσκολο στη ζωή του και τον ελέγξει, ο άνθρωπος αυτός θα εναντιωθεί. Οπότε θα τον πληγώσει και αυτός που είναι πεσμένος θα πληγώσει τον άλλο. Οπότε εκεί θα γίνει οπωσδήποτε κάτι πολύ άσχημο. Θα γίνει αυτό που θέλει ο εχθρός. Γι' αυτό λοιπόν ο Θεός δεν στέλνει ποτέ κάποιον που να μην έχει δώσει την ικανότητα να σταθεί. Δηλαδή να κυβερνιέται από την αγάπη. Και αυτό το βλέπουμε στον Απόστολο Παύλο, όπως είπαμε την Κυριακή, η μεταστροφή του από εκεί που ήταν στον εγωισμό, στην υπερηφάνεια, στην αυτοδικαίωση και το φανατισμό, γύρισε και του λέει τι θέλω να κάνω. Και μόλις του είπε για τρεις μέρες τι να κάνει, άλλαξε τελείως. Γιατί πέταξε όλα τα άλλα και κράτησε μόνο την αγάπη που είχε για το Θεό. Γιατί σαν Σαούλ είχε αγάπη για το Θεό, τεράστια. Γι' αυτό άλλωστε είχε αποχωρήσει από την κοινωνικότητα που υπήρχε στο κράτος το δικό τους, είχε γίνει αξιωματικός στο ναό και έτρεχε οπουδήποτε υπήρχε δυνατότητα να ικανοποιήσει τους αρχιερείς, όχι το Θεό. Και βλέπουμε τώρα εδώ λοιπόν ότι έρχεται λοιπόν ο Θεός μέσω του Εζεκίηλ και μιλάει στους Ισραηλίτες και τους λέει πώς σκέπτεται ο Θεός. Όταν λοιπόν λέει εγώ αυτή τη στιγμή στείλω ένα λαό, γιατί οι Ισραηλίτες τους καταλάβανε οι λαοί λόγω της αμαρτίας. Τους παίρνανε ό,τι είχαν λόγω της αμαρτίας τους. Έχαναν τη συνοχή που είχαν και την αγάπη για τον άλλο λόγω της αμαρτίας τους. Όλο λοιπόν το κακό που γινόταν στη ζωή τους ήταν από την αμαρτία η οποία ήταν ανεξέλεκτη στη ζωή τους. Και το χειρότερο απ' όλα, είχαν καταργήσει το λόγο του Θεού χάρη των παραδόσεων. Κάθε ένας ο οποίος ήταν πρεσβύτερος μεγάλος σε ηλικία και έλεγε ένα γνωμικό εκεί, ήταν παράδοση. Έπρεπε να το ακολουθήσουν οι άλλοι. Εις βάρος του λόγου του Θεού. Και γι' αυτό η υποκρισία στο μεγαλείο της υπήρχε την περίοδο που υπήρχαν οι Φαρισαίοι. Αυτή οπωσδήποτε η αίρεση η οποία ήθελε όλα να είναι τέλεια σύμφωνα με το λόγο, αλλά αυτοί να μην κάνουν τίποτα. Ήτανε θεατρίνη με λίγα λόγια. Και βλέπουμε τώρα εδώ, όταν επιφέρω λέει τη ροφέα, δηλαδή με αναγκάσετε, ξεπεράσετε το όριό μου και στείλω εγώ κάποιο λαό να σας δουλώσει, όταν επιφέρω τη ροφέα επί τη γη, ο λαός της γης και λάβει άνθρωπο την ΑΕΚ μέσω αυτού και θέσω σε αυτόν φύλακα εφεαυτούς, αυτός λέει που ο λαός που είναι σε αμαρτία θέση φύλακα και αυτός ειδών τη ροφέα επερχομένη επί τη γη σαλπίσει, εσάλπιγγε και σημάνει στο λαό, τότε όποιος ακούσει τη φωνή της σάλπιγγος ότι έρχεται εχθρός και δεν φυλαχτεί και έλθει η ρομφέα λέει και καταλάβει αυτόν, το σκοτώσει δηλαδή αυτόν, το αίμα αυτού θα το ζητήσει από το κεφάλι του. Ότι ενώ τον προδιάθεσε ο άλλος, του μίλησε για αυτό που έρχεται, ο ίδιος δεν αντιμετώπισε αυτό όπως έπρεπε, αλλά διαφόρησε. Και προσέξτε τι γίνεται τώρα. Ποιοι είναι αυτοί που έθεσε φύλακες ο λαός? Αυτούς που ο Θεός είχε βάλει. Αρχιερείς και Φαρισαίοι. Και όλοι αυτοί που λέγανε πως ήταν οι ζηλωτέ. Αυτοί λοιπόν τους είχε δώσει ο Θεός την ικανότητα, αυτό που ήταν ειλικρινής μαζί του, να μπορούν να λένε την αλήθεια και να δηλώνουν αυτό το οποίο θα γίνει. Εδώ όμως όλοι αυτοί, επειδή τα συμφέροντά τους ήταν με την αμαρτία, είχαν χάσει την όραση. Οπότε δεν έβλεπαν εχθρό κάποιον. Πάνε οι Ρωμαίοι, τους δουλώνουν, τους υποτάσσουν και τι κάνουν, τα φτιάχνουν με τους Ρωμαίους. Τα μοιράσανε. Μην παίζετε στο δικό μας το πνευματικό μέρος, θα μείνουμε εμείς εδώ και θα κάνουμε κουμάντο και εσείς στο άλλο μέρος το δικό σας. Δεν θα κάνουμε παραστάσεις, θα κάνουμε τίποτα. Και βλέπουμε τον Πιλάτο, ο οποίος αναγκάζεται να πάρει θέση γιατί τους φοβήθηκε αυτούς. Του λέγανε δεν είσαι φίλος του Κέσσαρας. Αυτός κάνει τον εαυτό του Θεό. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ο άνθρωπος ο οποίος είναι σε μια θέση και δεν έχει όραση και έχει συμφέροντα, δεν μπορεί να μην υποχωρήσει όταν θα πάει ο άλλος και θα του δώσει δώρα ή θα του υποσχεθεί θέσεις. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα εδώ ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα το οποίο ήδη γίνεται και βλέπουμε το Θεό ότι λέει άκουσε τη φωνή της σάλπιγγος και δεν εφυλάχθη. Ο άνθρωπος εμίλησε, σάλπισε, αυτός δεν εφυλάχθηκε ούτε πολέμησε να κλείσει τις πόρτες και να μείνει αμέτωχος από αυτό που θα γίνει. Αλλά είπε δεν πειράζει. Ή δεν είναι, αυτός δεν θα κάνει κακό. Γιατί δεν θίγω τα δικά του συμφέροντα. Το αίμα λέει αυτό θα είναι επί της κεφαλής του. Όσος όμως φυλαχτεί θέλει διασώσει τη ζωή αυτού. Όποιος όμως φυλαχτεί, πώς θα φυλαχτεί ο άνθρωπος. Για μεν τις σαρκικούς πολέμους ο άνθρωπος φυλάγεται όταν αυτή τη στιγμή δει στρατό και έρχεται εναντίον του δίπτου, κλείνει τις πόρτες, μαθαίνει τι θέλει, τι κάνει και αρχίζει ο πόλεμος. Ή θα τους περικυκλώσουν και θα τους βάλουν μέσα εκεί μέχρι να πεινάσουν και να βγουν, όπως κάνανε όλοι λέει, τότε, άμα ήταν περιτυχισμένοι οι πόλεις, ή θα τα βρίσκανε και θα γινόταν πόλεμος. Στον πνευματικό χώρο όμως δεν είναι έτσι. Δεν μπορεί να συνδιαλλαγείς με τον εχθρό. Στον πνευματικό χώρο απομονώνεσαι και ζητάς με μετάνοια από το Θεό να σε συγχωρέσει. Τότε μόνο θα ζήσεις. Και γι' αυτό το τονίζει τώρα αυτό. Όμως φυλαχτεί θέλει διασώσει τη ζωή αυτού. Πώς θα φυλαχτεί. Θα αναγνωρίσω τα λάθη μου, τις ανοησίες μου, θα μετανοήσω και ο Θεός θα επέμβει. Και θα με ελευθερώσει. Πόσες φορές δεν ελευθέρωσε το λαό Ισραήλ. Μέχρι και σφίγγες έστειλε εναντίον των εχθρών του ή και άλλες φορές μεταξύ τους σκοτωνόντουσαν. Έκανε πολλά πράγματα γιατί ο Θεός ήταν μαζί τους. Εδώ όμως δεν είναι ο Θεός μαζί τους. Αλλά εάν ο φύλαξ λέει εδώ τη ροφαία επερχομένη δεν σαλπίσει εν τη σάλπιγγη και ο λαός δεν φυλαχτεί, η δε ροφαία ελθούσα καταλάβει την άεξ αυτών, ούτων μες κατελήφθη δια την ανομία αυτού, πλην το αίμα αυτού θέλω εξητήσει εκ της σειρός του φύλακος. Αν προστατευτεί αυτός δεν θα πεθάνει. Αν δεν προστατευτεί όμως θα πεθάνει και θα ζητήσω λέει το αίμα από αυτόν που έπρεπε να τον προετοιμάσει και δεν το έκανε. Καταλαβαίνετε λοιπόν τώρα εδώ ότι βρισκόμαστε σε ένα σημείο δύσκολο. Δηλαδή εγώ που βγαίνω εδώ πρέπει οπωσδήποτε να ζω το Χριστό. Να μην είμαι θεωρητικός στο Χριστό αλλά πρακτικός. Και αυτή η πρακτική πλευρά η οποία θα βλέπετε εσείς δεν θα σκανδαλίζεστε. Γιατί αν αυτή τη στιγμή σας σκανδαλίζω, ό,τι και να πω από εδώ πέρα δεν είναι αποδεκτό, γιατί η αλήθεια που λέω δεν τη λέω και τη ζω εγώ, οπότε δεν ελευθερώνει. Και εκεί είναι το πρόβλημα. Η αλήθεια ελευθερώνει πάντοτε. Αλλά πρέπει να τη ζει αυτός που τη μιλάει. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι υπάρχει το πρόβλημα το τεράστιο. Ποιος είναι αυτός που θα μας βοηθήσει πνευματικά να μετανοήσουμε ή να δούμε τα λάθη μας. Αυτό το κάνει τέλεια ο Θεός. Αλλά το κάνουν και σκεύη δικά του. Εάν το σκεύος αυτό ξέρουμε λεπτομέρειες για τη ζωή του και η ζωή του δεν είναι καθαρή, υπάρχει πρόβλημα. Γιατί υπάρχει πρόβλημα. Γιατί αμφιβάλλουμε αν βλέπει πνευματικά. Και ξέρετε, όπως είπαμε, ο άνθρωπος που έχει δοκάρι δεν μπορεί να δει το ελάττωμα του αλλονού και να τον βοηθήσει να φύγει. Γιατί δεν έχει φύγει το δικό του. Η αλήθεια δεν τον έχει ελευθερώσει τον ίδιο. Και τι γίνεται τώρα. Θα πρέπει οπωσδήποτε κάποιος ο οποίος έχει μπει και μιλάει τα πράγματα του Θεού πρέπει να μιλάει την αλήθεια. Όλη την αλήθεια. Αλλά εάν εγώ δεν έχω μόνο την αγάπη του Θεού στην καρδιά μου μέσα, δεν είμαι εις θέση να πω την αλήθεια. Γιατί η αλήθεια θα γίνει παγίδα σε μένα. Θα λέω την αλήθεια σε κάποιον που δεν χωνεύω, θα μου εναντιώνεται αυτός και αυτοί που ξέρουν ότι δεν είναι καθαρή ζωή μου θα κάνουν πηγαδάκια. Οπότε τι γίνεται εκεί, σκάνδαλο. Τεράστιο. Γι' αυτό θα πρέπει λοιπόν αυτή τη στιγμή να μ' αρέσει η αλήθεια, να ζω την αλήθεια για να μπορέσω να ελέγξω κάποιον και να μείνω στην αγάπη όπως και να συμπεριφερθεί αυτός. Γιατί αν δεν μείνω στην αγάπη κάνω το χατήρι του διαβόλου. Και τι γίνεται, θα καταστραφώ τελείως εγώ. Για θα με πούνε ότι είμαι περίεργος, είμαι παράξενος, είμαι έτσι, ενώ αν δεν υπάρχει κάτι να με κατηγορήσουν, εκεί οπωσδήποτε δυσκολεύονται να αποποιηθούν αυτό που ακούνε. Γιατί έχουν και λίγο φόβο Θεού στην καρδιά τους, σου λέει και αν το είπε ο Θεός. Οπότε εκεί σε ακούνε. Και αυτό τώρα που δεν μπόρεσε να κάνει εδώ ο Εζεκίλ και μετά ο Ιερεμίας, είναι να τους πείσουνε για την αμαρτία τους. Και βλέπουμε εδώ πάλι στο 7 λέει «Και εσύ, ε ανθρώπου, εγώ σε έθεσα φύλακα επί τον Ισραήλ». Ποιος είναι αυτός που έθεσε φύλακας? Ο Εζεκίλ και ο Ιερεμίας. Αυτοί βάλανε φύλακες, αλλά τα φτιάξανε με τους εχθρούς τους και δεν δίνανε σημασία. Εδώ όμως έχει βάλει φύλακες και τώρα μιλάει για το φύλακα που έχει βάλει ο Θεός. «Και εσύ, ε ανθρώπου, εγώ σε έθεσα φύλακα επί τον οίκον Ισραήλ, άκουσα λοιπόν το λόγο εκ του στόματός μου τώρα και νουθέτησον αυτούς παρεμού». Θα ακούσεις αυτό, ξέρεις πως είναι από εμένα, αλλά έχεις τα στοιχεία για να μείνεις στη θέση που σε θέλω, ώστε να μην τους δώσεις αφορμή να σε πετροβολήσουν ή να σε διώξουν να κάνει τα πάντα. Γιατί είναι καθαρή ζωή σου. Νουθέτησον αυτούς λοιπόν και πες τους ότι εγώ λέω τα λόγια αυτά. Όταν λέω εις τον άνομο, άνομο με θέλεις εξάπαντος θανατωθεί, προσέξτε τώρα, ο άνομος, αυτός που ηθελημένα κάνει την αμαρτία, τι του λέει, εξάπαντος θανατωθείς. Αν πηγαίνω στην εκκλησία και αν είμαι τακτικός και αν δίνω χρήματα στην εκκλησία και αν είμαι στον ποιμένα κοντά, κακό του ποιμένος, εάν δεν συνοθετήσει. Δεν σου πει δεν θέλω τίποτα από σένα, γιατί ό,τι μπει στην εκκλησία και δεν είναι καθαρό, μολυνόμαστε όλοι. Επομένως δεν μπορώ να έχω κάποιον ο οποίος να δίνει χρήματα στην εκκλησία για να την κρατάει ανοιχτή και εγώ να κάνω τα χατήρια τα δικά του. Πέφτω αλλού τώρα. Γιατί εμείς δεν θέλουμε οι άνθρωποι να κάνουν στις εκκλησίες πράγματα που οι ίδιοι οι άνθρωποι δεν είναι από το Θεό. Έρχονται οι Ισραηλίτες, γυρίζουν να φτιάξουν πάλι την Ιερουσαλήμ και το τείχος, Νεεμίας και όλοι αυτοί που έστειλε εκεί πέρα. Και τι γίνεται, τους λένε οι άλλοι δίπλα που έχουν έρθει από τα βάθη της Βαβυλώνος και γενικά ας πούμε οι Ασσύριοι και τους λένε θα έρθουμε να βοηθήσουμε κι εμείς. Τι του λέει ο Νεεμίας, δεν έχετε καμιά δουλειά μαζί μας. Λέει, μα είσαστε μια χούφτα, εσείς θα φτιάξετε. Λέει, δεν θέλουμε βοήθεια από σας. Δεν έχουμε καμιά δουλειά μαζί σας. Ο Θεός που μας έστειλε, αυτός θα κάνει το έργο. Και τι γίνεται, γρέψαν αυτοί, στείλανε γράμματα πίσω στο βασιλέα και του λέγανε, κατηγορούσαν και λέγανε θα κάνουν έτσι, θα αποστατήσουν από σένα, θα φτιάξουν, χωρίς να ξέρουν ότι τους έχει στείλει αυτός. Και το θέμα είναι ότι τώρα παρουσιάζεται το δύσκολο. Πώς θα χτίσουμε ένα τόσο μεγάλο έργο με χωρίς να έχουμε τα άτομα που χρειαζόμαστε για να το κάνουμε αυτό? Γιατί θα έπρεπε να υπάρχει ένα μέρος να είναι στρατός, να τους προφυλάσει από τις επιθέσεις που θα κάνουν οι άλλοι που είναι εναντίοι. Και παράλληλα αυτοί που είναι μέσα να εργαστούν με βάρδιες έτσι ώστε να γίνει το τείχος και να γίνει ο ναός και ό,τι χρειαζόταν. Και εκεί επάνω, βλέποντας την αδυναμία, ο Νεεμίας προσεύχεται. Και του μιλά το πνευματό και του λέει, αυτό που εσύ βλέπεις βουνό, για μένα είναι πεδιάδα. Εγώ θα το κάνω. Και βάζει στη σκέψη του κάτι, μαζεύει όλο το λαό και του λέει, θα κάνουμε ένα έργο που δεν γίνεται. Αλλά ο Θεός είναι μαζί μας. Αυτός θα το κάνει. Είσαστε διατεθειμένοι να μην κοιμάστε και όταν κοιμάστε, άμα ακούσετε τη σάλπιγγα, να τρέχετε εκεί που υπάρχει ανάγκη? Και είπαν αυτοί δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να κάνουμε, είχε βάλει βάρος ο Θεός στην καρδιά τους μέσα, να τον βοηθήσουν με οποιοδήποτε τρόπο. Και βρήκε τώρα μια σκέψη. Λέει, θα φοράτε, λέει, τα σπαθιά σας και τα όπλα σας, θα τα γυρίζετε στην πλάτη, παραδείγματος χάρη, και θα κρατάτε το μυστρί με το άλλο και θα χτίζετε και θα φτιάχνετε. Και επειδή είμαστε λίγοι, όταν θα βλέπετε τον εχθρό σε κάποιο σημείο να έρχεται, είναι κυκλική η Ιερουσαλήμ, θα σαλπίζει, λέει, αυτός που βλέπει τον εχθρό και θα πηγαίνουμε όλοι στη μεριά αυτή που έρχονται. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και θα κοιμάστε, λέει, ντυμένοι όπως είσαστε. Και δεν μιλάμε για ένα μήνα και δύο, όσο πάει. Ποιος θα το θέλει αυτό? Και όμως θελήσανε όλοι. Γιατί ο Θεός προδιέθεσε τις καρδιές τους. Φανταστείτε ότι αυτοί που ήταν στην Ιερουσαλήμ είχαν παντρευτεί γυναίκες από όλες τις φυλές που υπήρχαν γύρω τους, σύν και τις Βαβυλώνιες που είχαν πάει εκεί. Και όταν πήγαινε εμείς, τους λέει αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν μπορεί εδώ πέρα, λέει, η Ιερουσαλήμ να μιλάνε 500 γλώσσες, λέει, και η δικιά μας να μην μιλιέται καθόλου. Και τους λέει, όποιος έχει πάρει γυναίκα αλότρια, θα διώξει και τα παιδιά και τη γυναίκα. Τι κάνανε, τους διώξανε. Υποταχτήκανε. Και γι' αυτό ο Θεός ευλόγησε. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα, όταν λέγω, λέω στον Άνομε, θέλεις εξάπατο θανατωθεί. Και εσύ που σου λέω να του μιλήσεις, θα του μιλήσεις και δεν αποτρέψεις τον άνομο από τη σοδού αυτού, εκείνος μεν ο άνομος θέλει αποθάνει εν τη ανομία αυτού, πλην εκ της χειρός σου θέλω εξητήσει το αίμα αυτού. Γιατί δεν τον απότρεψε? Γιατί είχε κάποια συμφέροντα. Δεν γίνεται αυτό, να υπηρετήσουμε και Θεό και τα συμφέροντά μας. Θα πρέπει οπωσδήποτε να πάρουμε μία θέση. Αλλά εάν εσύ αποτρέπεις τον άνομο από τη σοδού αυτού για να επιστρέψει από αυτής και δεν επιστρέψει από τη σοδού αυτού, εκείνος μεν θέλει αποθάνει, εν τη ανομία αυτού, σύ δε ελευθέρωσα στην ψυχή σου. Πάλι βλέπουμε και στις δύο περιπτώσεις ο Θεός ζητάει επιστροφή, μεταμέλεια, ζητάει να μετανοήσει ο άνθρωπος. Δεν θέλει το θάνατο του αμαρτωλού. Θέλει να μετανοήσει. Και οποιοδήποτε αυτή τη στιγμή έχει χάσει την πρώτη αγάπη, τον πρώτο ζήλο, δεν επιστρέφει γιατί δεν μετανοεί. Αυτά που τον έκανε και βγήκαν έξω από την πρώτη αγάπη, τον πρώτο ζήλο, και μπήκε στη μέρημνα μέσα, δεν του αλλάζει. Και εκεί είναι δεμένα τα χέρια του Θεού. Δεν ξέρει πώς να εργαστεί μαζί μας. Γιατί εδώ είναι Παλαιά Διαθήκη. Τώρα είμαστε στη χάρη και έχει απεριόριστη υπομονή. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα είναι κάτι πολύ βασικό. Εγώ μπορεί να είμαι να μιλάω εδώ, αλλά θα πρέπει να ελευθερωθώ από αν κάποιος από εδώ δεν θέλει να αλλάξει. Τι κάνει? Πρέπει να του λέω λοιπόν συνεχώς ότι υπάρχει πρόβλημα στις σχέσεις μας και στη σχέση με το Θεό. Και πρέπει να αλλάξει. Αν δεν του το λέω, εγώ φέρνω ευθύνη. Άλλη μια φορά σας λέω, δεν μπορούν να το κάνουν όλοι αυτό. Αυτός που έχει την αγάπη του Θεού στην καρδιά του και θα μιλάει από αγάπη στον άλλο. Και θα μιλάει όσο χρειάζεται κάθε μέρα, μη βαρύνει ο άλλος και βγει απ' έξω. Γιατί τον αγαπάει. Δεν θέλει να χαθεί. Αν ήταν να χαθεί θα του δυνατή γραφή, θα του λέγα διάβασε αυτό και από τη στιγμή που δεν το κάνεις φύγε. Ποιος είμαι εγώ? Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Ο Χριστός θυσίασε τη ζωή του, έχισε το αίμα του πάνω στο σταυρό για να σώσει όλο τον κόσμο. Οι μαθητές δεν το κατάλαβαν αυτό. Γι' αυτό βλέπουμε, τον ακολουθούν, ακούνε αυτά τα οποία λέει σαν διδασκαλία και όμως φτάνουν όταν τους διώχνουν οι Σαμαρίτες και τι λένε? Να πούμε να κατέβει φωτιά από τον ουρανό. Ποιος το είπε αυτό? Ο μαθητής της αγάπης αργότερα. Ο Ιωάννης με τον Ιάκωβο. Και τους λέει, εγώ δεν ήρθα για να τους καταστρέψω. Δεν καταλάβατε ακόμα γιατί ήρθα. Από αυτό που έκανα σε εσάς δεν καταλάβατε ακόμα? Είσαστε σωστοί εσείς? Ποιος είναι σωστός από αυτούς, ο Ιούδας ή οι υπόλοιποι που θέλανε να κάνουν δεξιά και αριστερά του και θέλανε ποιος είναι ο μεγαλύτερος να γίνουν μεγαλύτεροι μαζί? Κανένας. Λέει, ήρθα να σας σώσω εσάς. Σας ελέησα εγώ εσάς και θέλετε το κακό των άλλων? Άρα δεν καταλάβατε ποιανού είστε. Αυτό λέει και εδώ τώρα. Δια τούτο σύ ιέ ανθρώπου, υπέπει στον οίκον Ισραήλ, ούτω εσείς λαλήσατε λέγοντας, εάν επαραβάσει ημών και αμαρτία ημών είναι εφημάς και εμείς είμεθα απολεσμένοι δι' αυτάς, πώς θέλουμε ζήσει? Αν είναι αλήθεια αυτό που λέτε πως είμαστε στην αμαρτία, δεν υπάρχει περίπτωση να ζήσουμε. Γιατί ξέρανε, όπου υπήρχε αμαρτία υπάρχει θάνατος. Και είπε προς αυτούς πάλι, ζω εγώ, λέει ο Κύριος ο Θεός, δεν θέλω όμως το θάνατο του αμαρτωλού. Επομένως δεν θέλω και εσείς να πεθάνετε, οι οποίοι λέτε αφού είμαστε στην αμαρτία πεθάναμε. Δεν θέλω να, το θάνατο του αμαρτωλού, αλλά να επιστρέψει ο ασεβής από τη σοδού αυτού και να ζει. Επιστρέψατε από τον οδόν ημών των πονηρών, διατί να αποθάνετε οίκος Ισραήλ. Τώρα τι βλέπουμε εδώ? Μιλάει για κάτι πολύ απλό. Μιλάει για πονηρία. Ξέρετε τι είναι η πονηρία? Ο άνθρωπος που δεν είναι ευθύς, αλλά έχει συμφέροντα σε αυτό που κάνει. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι που σκανδαλίζει τον άλλο. Αυτός είναι ο πονηρός. Γιατί λέμε πολλές φορές, έχουμε κάποιο απέναντί μας, ο οποίος του μιλάμε για το Λόγο του Θεού και έχει 5.000 ντοκουμέντα να μου το να ανατρέψει. Να μου πει ότι δεν υπάρχει, δεν κάνει, δεν δείχνει. Και εγώ επιμένω εκεί, επιμένω και τσακώνομαι στο τέλος. Τι λέει ο Θεός? Μία, δύο, τρεις, έξω. Άμα δεν είναι προβατάκι, ό,τι δεν φύτεψε ο Κύριος στο χωράφι του μέσα, θα ξεριζωθεί. Ό,τι φύτεψε όμως δεν ξεριζώνεται, γιατί η δύναμη είναι στις ρίζες. Αυτό κρατάει όταν φυσάει ο άνεμος ή όταν έρχεται τα ποτάμια και όλα αυτά. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Δια τούτο σύε ανθρωπού υπέπρους του Υιούς Ισραήλ. Η δικαιοσύνη του δικαίου δεν θέλει ελευθερώσει αυτόν εν την ημέρα της παραβάσεως αυτού. Το λάθος που κάνανε οι Ισραηλίτες. Εμείς είμαστε ο λαός ο επιούσιος του Θεού. Είμαστε μονοθεϊστές. Ο Μωυσής είναι ο προφήτης μας. Και ο Θεός μας είναι ο Κυριός μας. Έτσι είναι? Αν είναι έτσι, σέβεστε το Θεό που ακολουθείτε και το Μωυσή? Όχι βέβαια. Τι τους έλεγε ο Χριστός? Ο Μωυσής είπε, λέει, για ένα προφήτη που θα έρθει σαν κι αυτόν και όποιος τον ακούσει θα πεθάνει. Αυτός είμαι εγώ, γιατί δεν με δέχεστε? Λέει, εσύ λέει, δεν ξέρουμε, λέει, από πού ήρθες. Ο Μωυσής ξέρουμε πού ήρθε όμως. Εσύ από τη Ναζαρέτ. Τι καλό θα βγει από τη Ναζαρέτ? Ενώ ο Μωυσής τον έκανε ο Θεός αρχηγό, μας οδήγησε, κάνει και εσύ ένα έργο να πιστέψουμε. Όλα αυτά που βλέπαν δεν ήταν έργο για αυτούς. Αν τους έδινε μάνα από τον ουρανό θα ήταν έργο. Και τους λέει, ναι, μάνα από τον ουρανό είμαι εγώ, ποιος με φάει? Αυτή τίποτα. Και τι λέγανε τώρα? Επειδή είμαστε λαός του Θεού, γεννηθήκαμε Ισραηλίτες, είμαστε σωσμένοι. Είμαστε το κάτι ιδιαίτερο επάνω στη γη. Και τι τους λέει εδώ? Η δικαιοσύνη του δικαίου δεν θέλει ελευθερώσει αυτόν εν την ημέρα της παραβάσεως αυτού. Άρα όσο και να είστε καλοί, όσο και να είστε σωστοί, από τη στιγμή την οποία τώρα βγήκατε έξω και κάνετε παράβαση, δεν λογίζεται ο πρώτερος βίος σας. Είναι σαν να μην κάνετε τίποτα για τον Θεό. Ενώ είσαστε τόσο καλοί, τόσο θετικοί, τόσο όλα, αλλά κάνατε την αμαρτία. Από τη στιγμή που γίνεται η αμαρτία, ο άνθρωπος πεθαίνει. Αυτό τους λέει τώρα εδώ. Ο ασεβής δεν θέλει πέσει δια την ασέβεια αυτού, καθήν ημέρα επιστρέψει από τις ασεβίες αυτού. Και ο δίκαιος δεν θέλει δυνηθεί να ζήσει για τη δικαιοσύνη αυτού, καθήν ημέρα αμαρτήσει. Έχουμε έναν άνθρωπο που είναι μέσα στην αμαρτία. Και κάποια στιγμή αποφασίζει, πηγαίνει με ειλικρίνεια στο Θεό, τον ζητά και τον σώζει. Όλη η παλαιά ζωή του σβήνει. Μα έκλεψα, μα μύχευσα, μα χρωστάω, μα κάνω, σβήνει η ζωή του. Αρχίζει μια καινούργια ζωή. Μια ζωή που ο Θεός τον αποδέχεται και τον προσέχει και τον βοηθάει να ξεχρεώσει ό,τι χρώσταγε και η ζωή του να γίνει φως, γιατί θα γίνει φως όταν ξεχρεώσει αυτό που χρώσταγε, μετανοήσει δηλαδή και επαναφέρει αυτό που ήταν. Θυμηθείτε το Ζακχαίο τι είπε? Αν κάποιον αδίκησα 4 φορές θα του δώσω αυτό που αδίκησα και τα άλλα μισά θα δώσω για τους φτωχούς. Οπότε τι κράτησε για τον εαυτό του? Ήτανε, αυτή είναι το καρπός της μετανοίας, ο οποίος λέει. Έτσι λοιπόν, τι τους λέει τώρα εδώ? Προσέξτε, γιατί από τη στιγμή που με τη θέλησή σας βγαίνετε απ' έξω και κάνετε αμαρτία, σβήνετε για μένα. Δεν είστε δικοί μου. Ενώ ο άλλος που δεν είναι δικός μου, όταν μετανοήσει και μπει μέσα και το πάρει σαν σοβαρά και ακολουθήσει, είναι δικός μου. Από εκεί πέρα θα τον εβάλω στη θέση που είχα εσένα. Αυτό δεν άρεσε στους Ισραηλίτες. Γιατί τους έλεγε ότι δεν μετράει που γεννηθήκατε. Δεν μετράει αν είστε περιτετμημένοι. Δεν μετράει αν με λέτε Κύριο ή οτιδήποτε. Αλλά μετράει αν είστε έξω από την αμαρτία. Αν κάνετε το θέλημά μου. Γιατί δεν θέλω θυσίες, έλεος θέλω από εσάς. Και έλεος πώς θα κάνετε όταν έχετε συμφέροντα. Θα κοιτάτε αυτούς που είναι τα προβατάκια, λέει, που είναι τροφαντά, ας πούμε, και με μαλάκι. Αυτά θα προσέχετε, ή τα ισχυνά που δεν πάρετε τίποτα. Οπότε καταλαβαίνετε τώρα ότι εδώ ανοίγεται ένα κεφάλαιο μπροστά τους που τους λέει όποιος δεν κάνει αυτό είναι υποκριτής, θα πεθάνει. Αλλά τούτον αυτόν η οδός είναι ευθεία. Η ή όμως του λαού σου λέγουση, η οδός του Κυρίου δεν είναι ευθεία. Γιατί δεν είναι ευθεία? Γιατί δεν είναι σύμφωνοι με αυτό που θέλουν αυτοί. Αυτό δεν λέγανε και το Χριστό? Αυτό του λέγανε. Ότι εσύ δια του άρχοντος του Ζεζεβούλ βγάζεις τα πονηρά πνεύματα. Δεν είναι ευθεία η οδός. Γιατί δεν είχανε όραση. Ήτανε σε πόρωση. Πιστεύανε ότι μόνο που γεννηθήκανε εκεί έχουν σωθεί αυτοί, ο Θεός είναι μαζί τους. Και γι' αυτό περάσανε αυτό που περάσανε. Αλλά τούτον αυτόν η οδός δεν είναι ευθεία όλων αυτών που λένε όλα αυτά. Όταν ο δίκαιος επιστρέψει από τη δικαιοσύνη σε αυτού και πράξει αδικία, δια τούτο μάλιστα θέλει αποθάνει. Λέει εδώ τη λέξη επιστρέψει. Είναι δύο δρόμοι. Ακολουθούμε τον Κύριο και κάνουμε αυτό που θέλει. Εάν αλλάξω δρόμο και επιστρέψω πάλι πίσω, όπως λέει εδώ, όποιος βάζει το χέρι του στο άρτρο και κοιτάζω πίσω, δεν είναι άξιος εμού. Αυτό λέει τώρα εδώ. Όποιος κοιτάζει πίσω, σαν τη γυναίκα του Λότ, είναι ήδη νεκρός. Γιατί είναι νεκρός? Γιατί δεν ακολουθεί το Θεό. Δεν ακολουθεί την άνω πορεία, ακολουθεί την κάτω. Οπότε δεν έχει καμία σχέση με το Θεό. Μα είμαι Ισραηλίτης, μα είμαι από τη φυλή του Μωυσή, είμαι αυτός, είμαι... Δεν μετράει τίποτα από όλα αυτά. Γιατί θελημένα πήγα στο σκοτάδι. Και όταν ο άνομος επιστρέψει από την ανομία αυτού και πράξει κρίση και δικαιοσύνη, αυτός θέλει ζήσει δια τούτο. Αν επιστρέψει και αλλάξει και θέλει όλο το θέλημα του Θεού, τότε θεωρείται δίκαιος. Η προτέρα κατάσταση άσχημη που είχε σβήνει τελείως από το Θεό. Δεν το θυμάται πλέον. Και γι' αυτό θα δούμε, όταν θα πάμε στον ουρανό, θα έχουμε εκπλήξεις. Ανθρώπους που τους είχαμε εμείς βγάλει τελείως από τη μέρα, χάθηκε αυτός τελείως, να έχει μετανοήσει αυτός και να είναι στην πρώτη θέση, και εγώ που ακολουθούσα και έκανα και είπα δεν πειράζει εκείνο, να μου παίξω. Οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται τώρα εδώ. Και η χείρ του Κυρίου, λέει, εστάθη επεμέ, το εσπέρας, πριν έθι ο διασεσωσμένος και ένοιξε το στόμα μου, εωσού ήλθε προς εμέ το πρωί και ανοιχθέντος του στόματός μου, δεν εσιώπησα πλέον. Άρχισε να λέει στους ανθρώπους αυτούς, στους Ιουδαίους, όλα αυτά που λέει ο Κύριος, και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ, λεγονία ανθρώπου, οι κατοικούντες εκείνες τα σερημώσεις εν τη γη Ισραήλ, λαλούσι λέγοντες, εις τον Αβραάμ, εισί το ο Αβραάμ και εκκληρονόμησε τη γη. Εμείς δε είμεθα πολλοί και εις ημάς εδόθη η γη δια κληρονομία. Δια τούτο είπε προς αυτούς, ούτω λέει Κύριος ο Θεός. Σεις τρώγετε κρέας εν αίματι και σηκώνετε τους οφθαλμούς σας προς τα είδωλά σας και χύνετε αίμα και θέλετε κληρονομή στη γη. Σεις στηρίζεστε επί τη ροφαία σας, εργάζεστε βδελίγματα και μιένετε έκαστο στη γυναίκα του πλησίον αυτού και θέλετε κληρονομή στη γη. Είπε ούτω προς αυτούς, ούτω λέει Κύριος ο Θεός, ζω εγώ. Εν τεσσεριμώσεις θέλους εξάπαντος πέσει εν μαχαίρα και τον επί το πρόσωπο της παιδιάδος θέλω παραδώσει αυτόν στα θηρία δια να καταφάγωσει αυτόν. Ιδέει εν της φρουρίης και εν τεσπηλέης θέλουσε αποθάνει αποθανατικού διότι θέλω παραδώσει εις όλυθρον και ερήμωση τη γη και έπαρσιν της δυνάμεως αυτής θέλει καταβληθεί και τα όρη του Ισραήλ θέλουσε ερημωθεί ώστε να μην υπάρχει ο διαβαίνων. Τώρα εδώ έρχεται. Δεν βλέπουμε ότι παροτρύνει να φύγουν από εκεί που βρίσκονται στο λάθος και να έρθουν στο σωστό. Παροτρύνει να αλλάξουν τρόπο ζωής. τους λέει εγώ δεν θέλω το θάνατό σας, σας αγαπάω, πρέπει όμως να αλλάξετε. Και βλέπουμε τώρα εδώ τη σοβαρότητα των πραγμάτων. Τι λέει παρακάτω? Εάν δεν γίνει αυτό το οποίο σας λέω, εδώ δεν έχει θυμό, δεν έχει εκνευριστεί, δεν θέλει το κακό τους. Τους λέει είναι δύο οι δρόμοι. Ή τον ένα θα ακολουθήσετε ή τον άλλο. Εάν λοιπόν εσείς δεν επιστρέψετε, εγώ δεν θα αφήσω κανένα από εσάς. Τι γινόταν όμως τώρα εδώ? Βλέπουμε ότι από αυτούς μέσα υπήρχαν και άνθρωποι ειλικρινείς. Τι έκανε λοιπόν? Όταν ερχόταν ο Ναβουχοδονόσο για να μπορέσει να καταλάβει την Ιερουσαλήμ για τη διαλύση εκεί, θυμόμαστε ότι ο Ερεμίας τι τους έλεγε? Όσοι βγείτε έξω και υποταχτείτε στο βασιλεία της Βαβυλώνος, θα γλιτώσετε και θα ξαναέρθετε εδώ. Όσοι όμως δεν δεχτείτε, θα πεθάνετε. Και πώς θα πεθάνουνε? Όταν βγήκαν και κάνανε την έξοδο από την πολιορκία, τους φάζανε οι άλλοι, τους κυνηγούσανε και έτσι πιάσανε και το βασιλεία τους και του βγάλανε τα μάτια και σκοτώσανε τα παιδιά. Και παράλληλα οι άλλοι, όσοι ήταν πολλοί, εγλιτώσανε που φύγανε μακριά. Ποιοι γλιτώσανε? Αυτοί που ο Θεός έβλεπε ότι είχαν στην καρδιά τους κάτι. Είχε ένα Αιθίωπα, ο βασιλέας, ο οποίος ήταν πλασματάκι του Θεού. Αυτός είχε πάρει 300, είχε πάρει 300 προφήτες και τους είχε φυλάξει, ας πούμε, και τους τάιζε και μεταξύ αυτών ήταν και αυτούς που μεσολαβούσε όταν τον Ιερεμία τον είχαν ρίξει να πνιγεί μέσα σε βόρβορο, που τον είχαν ρίξει ένα πηγάδι και σε οτιδήποτε άλλο, και πήγε και τον έβγαζε αυτός. Δηλαδή αυτοί που ήταν έστω και στην αυλή του βασιλέως, που ήταν οι πιο τρανταχτά αντίθετοι, γιατί απειλούσαν τον βασιλέα για να κάνει αυτά που θέλανε, αυτοί ακόμα εγλιτώσανε. Δηλαδή, τι βλέπουμε τώρα εδώ? Δεν έχει σημασία τι είμαι. Σημασία είναι πώς σέβομαι το Θεό. Αν σέβομαι το Θεό, έχω την προστασία Του, όχι μόνο όσο ζω, αλλά αιώνια. Θα είμαι μαζί Του. Αν όμως δεν σέβομαι και με νικάει ο άλλος με τις σκέψεις, όπως ακούσαμε και σήμερα στην προφητεία, μας επηρεάζει από τη σκέψη και βγαίνουμε απ' έξω από το θέλημα του Θεού, δεν πρόκειται κανείς από εμάς να πάει σε σωστή κατεύθυνση. Πρέπει να μοιάζουμε στον Ιησού Χριστό, να ευχαριστούμε το Θεό με τον τρόπο που σκεπτόμαστε και ενεργούμε. Αυτό μας λέει τώρα εδώ. Μη ζείτε όπως ο κόσμος. Ξέρεις, είμαι χρήσιμος σε κάποιον εργοδότη και μου ανεβάζει το μισθό συνέχεια για να με φύγω. Για το Θεό κανείς από εμάς δεν είναι χρήσιμος, εάν δεν είναι ο Θεός μέσα σε αυτόν. Γιατί όλοι μας κοιτάζουμε το συμφέρον. Θα κοιτάξω λοιπόν να δελεάζω αυτό, να του είμαι χρήσιμος για να παίρνω χρήματα. Με το Θεό δεν ζητάει το ίδιο να κάνουμε. Δηλαδή να έχουμε κάποιον ο οποίος να μας έχει ανάγκη και να τον κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αλλά τι γίνεται? Θέλει να τον αγαπήσουμε όπως μας αγαπάει. Τι όφελος έχει εδώ αν εγώ σωθώ ή όχι? Ο Θεός τι όφελος έχει? Κανένα. Μπορεί να απειλεί ένα λόγο και τις πέτρες να γίνουν άνθρωποι να τον ακολουθήσουν και να είναι όπως θέλει. Τι γίνεται όμως? Έχει σπλάχνα για μας, όχι συνέστημα. Σπλάχνα. Δεν θέλει το θάνατο του αμαρτωλού. Είμαστε η κορονίδα της δημιουργίας και θέλει να είμαστε όλοι στην αγκαλιά του. Και θέλει να γευόμαστε όλοι την αγάπη του και τη δύναμή του και την ελευθερία του. Γι' αυτό τι κάνει λοιπόν? Πάντα προσπαθεί να μας βοηθήσει να καταλάβουμε πώς σκέπτεται αυτός και πώς ενεργεί και ποια είναι η δικαιοσύνη του. Εάν δεν είμαι αυτός ο οποίος αγαπάω αυτό που λέει και το εφαρμόζω, άρα το σέβομαι, τότε πώς θα σωθεί ο άλλος δίπλα μου? Ο άλλος μπορεί να είναι ο πατέρας μου, να είναι η μάνα μου, μπορεί να είναι οπωσδήποτε η γυναίκα μου, ο άντρας μου, οποιοδήποτε άλλος. Πώς θα σωθεί? Θυμάστε τι λέει ο Παύλος? Πού ξέρεις γυναίκα αν με τη συμπεριφορά σου δεν σώσεις τον άντρα σου? Και πάρ' το και ανάποδα. Πού ξέρεις άντρα η γυναίκα δεν σωθεί από τη συμπεριφορά σου? Είχαμε ένα ο οποίος ερχόταν στην προσευχή που κάναμε σε ένα σπίτι και έγραφε τις προφητείες. Και όταν πήγαινε σπίτι, τις έγραφε σε μια κόλλα και έδινε τις προφητείες και τις βγάζανε σε αντίγραφα και μας τις μοίραζε όταν ερχόμαστε, έκανε μια κοσαριά άτομα. Η γυναίκα του, επειδή αυτός δούλευε, την έβαζε και έγραφε τις προφητείες. Εσώθηκε από αυτό. Έγραφε, έβλεπε τα μεγαλεία που έλεγε ο Θεός και σου λέει δεν μπορεί αυτό να τα λέει από μόνος του. Και σώθηκε από αυτό. Η αδερφή μου, όταν έπαθε κεφαλικό η μάνα μου και πήγε και την περιποιότανε, εσώθηκε η αδερφή μου βλέποντας τη συμπεριφορά της μάνας μου. Πού ξέρεις λοιπόν τη διαγωγή σου, ποια είναι η διαγωγή? Άμα είναι η διαγωγή η δική μου όμοια με όλη του κόσμου, δεν σώθει κανένας. Αν όμως κάνω αγώνα και επεμβαίνει ο Θεός στη ζωή μου και με αλλάζει και φαίνεται το αποτέλεσμα αυτό, η αλήθεια που ζω θα ελευθερώσει όλο το περιβάλλον που είμαι εγώ. Γιατί η αλήθεια που ζω εγώ ελευθερώνει εμένα, άρα και οι άλλοι θα ψάχνονται. Τι πάει να πει, πώς θα γίνει ελευθέρωση? Όταν μπαίνει το φως, δηλαδή εγώ έρχομαι, γεμίζω την εκκλησία με την παρουσία του Πνεύματος και πάω στο σπίτι. Μπαίνει το φως μέσα στο σπίτι. Θυμάστε σε όλη τη Γέννη Διαθήκη τι λέει ο εχθρός των Ιησού Χριστό? Ξέρω ποιος είσαι, ο Άγιος του Θεού. Μη με βασανίσεις. Τι κοινό υπάρχει μεταξύ εμένα και σένα? Οπότε τι γίνεται τώρα? Θα πάω στο σπίτι, είναι άπιστοι όλοι. Εάν δεν στέκουμε πνευματικά, θα φάω το ξύλο της ζωής μου από όλους. Και κάποια στιγμή θα με πετάξουν εκεί έξω. Αν όμως στέκομαι πνευματικά και κάνω αγώνα πνευματικά που είναι αυτός που θέλει ο Θεός με προστατεύει, μπαίνει το φως μέσα, δεν περνάνε καλά οι άλλοι, γιατί έρχεται στη σκέψη τους και στην νόησή τους ότι δεν στέκονται καλά σε σχέση με μένα. Με βλέπουν λατωματικό, αλλά είμαι εξαιρετικός όμως. Εκεί είναι το πρόβλημα. Ερετικός μένα, αλλά εξαιρετικός. Εγώ δεν μπορώ να κόψω το τσιγάρο, γι' αυτό έκοψε τις βρισιές, έκοψε τα καφενεία, έκοψε τα διάφορα τα οποία θεάματα έβλεπε, πέταξε τηλεόραση απ' έξω, έκανε αυτά. Πώς τα έκανε αυτά? Κάτι συμβαίνει. Η αλήθεια λοιπόν στριμώνει τον άλλον και τι κάνει? Βασανίζεται το εχθρός και κάποια στιγμή θα φύγει. Οπότε θα ελευθερωθεί ο άνθρωπος. Γι' αυτό τι γίνεται? Πρέπει να είμαι Υιός Φωτός και το φως αυτό να πηγαίνει κοντά στους απίστους. Τότε αν ζω την αλήθεια και με ελευθερώνει, η εξουσία του φωτός αυτού θα βάλει στη θέση τους όλους τους άλλους. Αν όμως δεν στέκομαι πνευματικά, έχω φάει κάτι ξύλα ορισμένες φορές στην εργασία μου μέσα, να με έχουν 10 επάνω και να μου λένε και να λέει ο καθένας το δικό του και να κάνει το δικό του και ότι μπορεί να φανταστείτε. Αλλά όταν ήταν η παρουσία του Θεού κοντά όμως, δεν τολμούσε να μιλήσει κανένας. Ήτανε όλοι με κλεισμένα τα στόματα και παρακολουθούσαν. Μπορεί να ήταν σαν θηρία να θέλουν να με φάνε, αλλά παρακολουθούσαν. Τι θέλω να πω λοιπόν με αυτό? Ο Θεός είναι απλός. Λέει γίνε σαν το μικρό παιδί. Εμπιστεύσουμε. Άκουσε αυτό που σου λέω. Αν είσαι παιδί και με αγαπάς, θα κάνεις αυτό που λέω. Σε αυτό που θα κάνεις θα δεις την αγάπη μου και τη δύναμή μου. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι αδέρφια μου, αν ακολουθούμε μία μισή ζωή, δεν έχει αξία. Πρέπει να ακολουθήσουμε όλο το θέλημα του Θεού. Ξέρουμε ότι είμαστε αδύνατοι και το ξέρει και αυτός. Διότι δεν μπορεί κανείς μα κανείς μας να κάνει όλο το θέλημα του Θεού. Αλλά δεν μου ζητάει να το κάνω. Μου λέει δώσε μου το θέλος σου. Να θέλεις να αλλάξεις. Να θέλεις να γίνεις όπως είμαι εγώ. Τότε θα το κάνω εγώ το έργο. Αλλά όταν μου λέει δώσ' μου την καρδιά σου, δώσ' μου το συναίσθημά σου δηλαδή. Βγες από το συναίσθημα και έλα σας πλάχνα. Βγες από τη δυσκολία να καταλάβεις και εμπιστεύσουμε. Βγες από την αδυναμία να κάνεις αυτό που θέλω και δες τη δύναμη που σου δίνω που λέγεται Πνεύμα Άγιο, η δύναμη εξ ύψους. Γέμισε, πλημμύρισε με το Πνεύμα το Άγιο, πληρώσου. Και μετά πήγαινε εκεί που σε αποστέλνω και θα δεις τη δύναμη τη δική μου. Εσύ θα είσαι σε αδυναμία και η δύναμη του Κυρίου θα προπορεύεται και θα κάνει το έργο. Τρομερά πράγματα. Αλλά άμα δεν γίνω σαν μικρό παιδί, δεν καταλαβαίνω. Αναλώνουμε στην κρίνια. Πρώτος εγώ. Και έφτασε στο σημείο να μου πει άσε την κρίνια και κάνε αυτό που θέλω. Έτσι λοιπόν Τώρα αυτό που συμβαίνει είναι, τι θέλει ο καθένας? Είμαστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο τον οποίο ζούμε? Πρέπει να είμαστε, γιατί είμαστε στην Εκκλησία μέσα και κάνουμε αγώνα. Αν όμως δεν γίνεται έτσι, δεν πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι. Γιατί? Γιατί δεν μπορώ να ανανεωθώ όποτε θέλω πνευμάγιο. Δεν μπορώ να σπάσω την καρδιά όποτε θέλω. Αυτά είναι μείον. Οπότε τι γίνεται? Εξαρτώμαι από κάτι άλλο. Ποιο είναι το κάτι άλλο? Η ειλικρίνεια που δείχνω για αγάπη στο Θεό. Αν είμαι ειλικρινής, τότε κάνω αυτό που λέει ο Ιάκωβος. Υποταχτείτε σε μένα και μου λέει, τώρα είναι πιο εύκολο να σωθείς. Μπορεί να βγήκες απ' έξω, αλλά τώρα ξέρεις πώς επιστρέφεις. Γιατί είσαι στην εμπειρία της αναγέννησης. Έλα πάλι με τον ίδιο τρόπο να σε ελευθερώσω τελείως. Έλα να σε χρήσω με την παρουσία μου και όπου πηγαίνεις εσύ να είμαι μπροστά εγώ. Οπότε είναι στο χέρι μου. Υποτάξου σε μένα, μην ακούς τον άλλο που σε απογοητεύει και θα φύγει από σένα. Τι είπα να πει θα φύγει? Θα επικοινωνήσεις πάλι με τον ουρανό και θα ζεις πάλι σαν σε όνειρο. Όνειρο πνευματικό. Παρουσίας δυνάμεως Θεού και ενεργειών Θεού. Για άλλη μια φορά σας θυμίζω, όταν με αναγέννησε, αυτό που ένιωσα, του είπα πάρε τη ζωή μου. Δεν θέλω να ζω άλλο. Βρήκα αυτό που θέλω. Φανταστείτε αυτό να γίνεται κάθε μέρα. Αλληλούια! Δόξα! Τι λέει λοιπόν εδώ? Εσύ έλα! Μετανόησε! Πόσο στοιχίζει να μετανοήσεις? Δηλαδή να αναγνώρισε ότι κάνεις λάθος. Αφού η πόρτα είναι κλειστή αυτή που θέλεις να ανοίξει για να σε ευλογήσω. Για να ανοίξει η πόρτα ταπεινώσου. Μετανόησε. Πες μου δηλαδή, αν δεν καταλαβαίνεις, Κύριε, δεν καταλαβαίνω πώς θα την ανοίξω. Δείξε μου τι πρέπει να κάνω. Και θα δώσω το συνδυασμό. Συνδυασμός είναι ταπείνωση, αγάπη, αγιασμός. Ανοίγουν όλα. Και ο Θεός μας υπηρετεί. Ο Θεός να μας ευλογήσει και να μας δυναμώσει. Αλληλούια. Και να μας βοηθήσει να κάνουμε αυτά που θέλει, ώστε να μην ζούμε με ένα τραπέζι στρωμένο χωρίς να τρώει κανένας, αλλά ένα τραπέζι που να τρώμε όλοι και να φεύγουμε χορτάτοι, δυνατοί και να το βλέπουν και οι άλλοι. Ο Θεός να είναι μαζί μας.